Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pozdrav, ja sam Marijana Radulović.
Ja sam Nikola Dedić, autor knjiga koje danas je ovdje predstavljeno. U pitanju su dve knjige, Utopijski prostor i umjetnosti i teorije posle 1960. koja je nedavno izašla, i pre toga knjiga koja je također izašla ove godine, to je Ka radikalnoj kritici ideologije od socijalizma ka postsocijalizmu. Moje zanimanje je originalno istoričar umjetnosti. Kasnije sam magistrirao teoriju umjetnosti i medija i na kraju doktorirao na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu.
Evo, dobar dan još jednom Nikoli Dediću, autoru knjiga Ka radikalnoj kritici ideologije od socijalizma ka postsocijalizmu i knjizi Utopijski prostori umjetnosti i teorije posle 1960. godine. Nikola, vi rekao ste da ste naravno prvo završili istoriju umjetnosti, ali ono šta se na temelju čitanja ovih knjiga može zaključiti o vama jeste da ste vi danas teoretičar umjetnosti. Bilo bi zgodno, evo, da upravo od ovoga teoretičara umjetnosti počnemo razgovor. Šta tačno označava ili podrazumeva ovaj pojam? Mi smo imali u emisiji i u drugim emisijama drugog programa Radio Beograda, imamo goste koji sebe predstavljaju ili svoje zanimanje ili poziv kao teoretičare izvođačkih umjetnosti, konceptualnih umjetnosti, teoretičari muzičkih umjetnosti, teoretičari likovnih umjetnosti. Šta je, dakle, u vašem pozivu sadržano od ovoga što sam pomenula, i da pokušate da odredite starost, odnosno neku dužinu postojanja ovog znanja, zvanja, delatnosti teoretičar umjetnosti?
Pa teoretičar, ta, da tako kažem, sintagma teoretičar umjetnosti zapravo upućuje na status društvenih, odnosno humanističkih nauka danas. Ono što je zapravo bila negdje suština klasičnih humanističkih disciplina jeste bila činjenica da su u pitanju discipline koje su po svojoj prirodi bile monodisciplinarne. Danas se zapravo susrećemo sa jednom specifičnom situacijom gdje teorija počinje da prožima različite, pre svega klasične humanističke discipline, dolazi na neki način do ukrštanja, preplitanja različitih disciplina, i ono što je na neki način danas karakteristično jeste da se susrećemo s jednom situacijom kada više ne govorimo o monodisciplinarnim pristupima u domenu društvenih naukama, već se insistira na nekoj vrsti interdisciplinarnosti. Dakle, taj fenomen interdisciplinarnosti proizašao iz jednog skupa teorija koje je, pre svega, u evropskom jednom kontekstu počeo da se formira negde 50. 50-ih, 60-ih i 70-ih godina, a taj preokret je došao zapravo sa pojavom onoga što danas prepoznamo kao poststrukturalistička teorija i generalno ta jedna velika megakultura postmoderne. I postmodernizam i poststrukturalizam podrazumevaju interpretaciju teksta sa različitih disciplinarnih pozicija i u tom smislu danas više ne govorimo o nekakvim klasičnim humanističkim zanimanjima i humanističkim disciplinama, već sa teoretičarima koji se kreću u različitim domenima onoga što danas prepoznamo kao teoriju kulture.
Da, mi smo na početku čuli, dakle, da ste gost u emisiji koja se bavi fenomenima političke kulture. Ako bi u nekom smislu zamislili lanac enciklopedije ili enciklopediju političke kulture, u kom smislu bi to tu bilo mesto teoretičarima umetnosti? Ili u kom smislu korespondiraju vaše bavljenje teorijom
pa
umetnosti
ono što je negde,
sa tim širokim pojmom?
Što je moje negde profesionalno kulture i teoretsko pa i ideološko ubeđenje, jeste pretpostavka da ne postoji neka umetnost koja bi bila izvan vremena u kome nastaje. Umetnost, odnosno svako umetničko delo, je produkt istorijskog, društva, pa i ekonomskog konteksta u kome nastaje. I u tom smislu pojam ideologije, dakle jedan klasični materialistički, odnosno marksistički pojam, je na neki način sama suština. I ono što je negde početna teza obe ove knjige jeste činjenica da u odnosu na ideologiju umetnost ima dvojak status. Sa jedne strane, umetnost je deo ideologije, što u stvari znači da je umetnost istorijski produkt, da je ona deo nekakvog istorijskog, konkretnog društvenog konteksta, ali istovremeno svako umetničko delo na neki način može da funkcioniše i kao kritika ideologije, odnosno kao mesto dekonstrukcije nekakvih vladajućih, hegemonih ideoloških modela. I u tom smislu, dakle, taj moment politike direktno ulazi u područje umetnosti. Umetnost i politika nisu dve nekakve odvojene sfere koje su nezavisne jedna od druge, već je umetnost utopljena u politiku, ona je deo nekakvog političkog ideološkog konteksta, ali samim tim što ona na neki način funkcioniše i kao kritika te ideologije, upućuje zapravo na jedno kritičko promišljanje aktualnog istorijskog, odnosno društvenog trenutka kroz umetnost.
U obe ove knjige vaše interesovanje se okreće oko pojma, između ostalog, naravno oko pojma i koncepta utopije i utopijskog delovanja. Ali od kraja, vi se i u jednom i u drugom periodu bavite periodom kraja 20. i početka 20. veka, odnosno posle, kako kažete, postmoderne.
Da, pa mislim, obe knjige se bave drugom polovinom 20. veka. S tim što se u prvoj knjizi, dakle u ovoj radikalnoj kritici ideologije, bavim konkretnim fenomenima koji su se na umetničkim i političkim, da tako kažem, fenomenima, koji su se dešavali u domaćem, dakle, nekakvom kontekstu od 60. godina do danas. S tim u vezi zapravo ta knjiga je nastala na analizi konkretnih umetničkih fenomena, konkretnog arhivskog materijala, da tako kažem, gde teorija je iskorišćena kao nekakav interpretativni mehanizam za tumačenje ideoloških pozicija ovakvih umetničkih fenomena. Dok sa druge strane, druga knjiga se razlikuje od ove prethodne, u smislu da je nivo rasprave ovde podignut na neku vrstu metateorijskog nivoa. Dakle, ovo je knjiga koja se bavi konkretnim teorijama umetnosti, koje su nastajale u drugoj polovini 20. veka na nekakvom internacionalnom kontekstu. I u tom smislu, ta pretpostavka je ovde za ove knjige veoma važna, a to je činjenica da ne postoji umetnost koja na izvesnom nivou nije teorijska. Naše doživljavanje umetničkog dela, njegova interpretacija, zavisi od nekakvih teorijskih platformi, odnosno teorijskog konteksta koji determinišu značenje samog umetničkog dela. I u tom smislu, objekt istraživanja u ovoj drugoj knjizi su bile upravo te teorijske platforme na osnovu kojih mi danas interpretiramo, odnosno čitamo čitavu umetnost druge polovine 20. veka.
Pojam utopije, u kom smislu je to koncept?
Pojam utopije ovde je zapravo jedno polazište, jedna početna tačka da bi se istorizovale određene teorije kao u slučaju druge knjige, odnosno konkretne umetničke prakse kao u slučaju prve. I generalno, kada govorimo o umetnosti 20. veka, jedan fenomen je tu posebno bitan i na neki način značajan, koji upućuje zapravo na čitanje umetnosti čitavog 20. veka. To je pojam avangardne umetnosti. umetnosti. I kao jedan od početnih problema u obe knjige je se postavilo pitanje kako istorizovati upravo ovaj veliki fenomen avangardne umetnosti, koji je originalno nastao negde 20. godina 20. veka, a različite reinterpretacije originalnih istorijskih avangardi su se dešavale maltene sve do danas. I kao prvo polazište za ovakvu istorizaciju iskorišćen je zapravo taj fenomen utopije. Originalne, dakle, istorijske avangarde su po svojoj prirodi bile za utopijske, pri čemu se zapravo pod tim pojmom utopije podrazumeva vera da je na osnovu nekakvih estetskih principa umetničkog rada moguće preoblikovati čitavo društvo. Dakle, vizija nekakvog boljeg, idealnijeg društva koje će se desiti u jednom trenutku u budućnosti. E sada, istorizacija tih različitih avangardnih pokreta u 20. veku je moguće zapravo napraviti u odnosu na njihovo shvatanje utopijskog. Ukoliko su originalne istorijske avangarde 20. godina bile utopijske, sledeći zapravo talas obnova tog avangardnog impulsa se dešava negde 50. i 60. godina. Dakle, te neoavangarde u tom smislu, zahvaljujući uticaju fenomena nove levice, neomarksizma i tako dalje, su takođe bile na neki način utopijske, dok sa formiranjem te velike megakulture postmoderne taj utopijski impuls počinje polako da slabi i već negde 80. godina, 70. i 90. nailazimo na umetničke fenomene koje zauzimaju zapravo krajnje ciničnu poziciju u odnosu na tu veliku ideju društvene emancipacije. I u tom smislu sam pokušao da napravim neku vrstu istorizacije zapravo tih umetničkih, odnosno teorijskih sistema u drugoj polovini 20. veka.
Danas se po mišljenju nekih teoretičara može čuti da praktično više ne postoji tog utopijskog elementa u avangardi. Međutim, vaša teza, naročito u ovoj drugoj knjizi, je ipak drugačija.
Pa, jedna od polazišta ove druge knjige je bio i analiza onih teorijskih pristupa koje zagovaraju kritiku postmoderne. Postmoderne kao megakulture, koja je zapravo jedna kultura završenih utopija, završenih zapravo globalnih političkih priča sa jedne strane, i sa druge postmoderne teorije koje insistira zapravo na jezičkim igrama, diskurzivnosti i tako dalje. Dakle, u pitanju su pojedini teoretičari poput Slavoja Žižeka, Frederika Jamesona, Terry Eagletona, koji pokušavaju da na osnovama nekakvog rekonstruisanog marksizma obnove između ostalog i ideju utopije. Dakle, to ne mora da znači zapravo nekakva teleološka vizija za istorija, teleološka vizija politike, političkih ideja, ali u svakom slučaju jesu teorijske postavke koje pokušavaju da izgrade neku vrstu smislene kritike postmodernosti.
teorijski ovo bi moglo da se smesti u postmodernu istočnoevropskom kontekstu, odnosi se na novu slovenačku umetnost gde je uzrdeči pilot i Irvin registrovani Laibach. Time se u svojoj, jednoj od svojih knjiga bavi naš današnji gost Nikola Dedić u knjizi Ka radikalnoj kritici ideologije od socijalizma ka postsocijalizmu. Deo knjige je teorijski, a drugi deo empirijski sa nizom primjera iz umetnosti bivše Jugoslavije i nešto više Srbije.
Pre svega Srbije. Da. Pa evo, malo pre smo slušali zapravo Laibach i ono što je značajno, a čini mi se značajno za ovu knjigu, jeste ko je taj teorijski okvir u kome možemo da smestimo ovakve fenomene koji su u bivšoj Jugoslaviji, dakle, javljaju negde 80-ih godina. Kao jedan od dominantnih zapravo tih teorijskih konteksta jeste upravo taj fenomen postmoderne, odnosno u ovom slučaju postsocijalizma. Dakle, termin postsocijalizam ovde se odnosi, možemo o njemu govoriti na dva nivoa. Sa jedne strane na jednom geopolitičkom nivou, gde se pod socijalizmom podrazumeva zapravo taj fenomen gašenja, odnosno nestanka utopijskih vizija ranog socijalističkog društva, i generalno pod tim se podrazumeva zapravo prelazak na jedan birokratski sistem regulisanja, upravljanja, koji će na kraju u bivšoj Jugoslaviji rezultovati zapravo građanskim ratom i svime ostalim. Sa druge strane, pod fenomenom postsocijalizma u jednom teorijskom smislu se zapravo podrazumeva recepcija različitih postmodernih teorija sa zapada, koje ovde bivaju primenjene zapravo na analizu jednog istočnoevropskog konteksta. I to se između ostalog odnosi na te umetničke fenomene, kakav je recimo Noe Sloveniše Kunst, odnosno Laibach, koji predstavljaju zapravo ciničke strategije kritike, dekonstrukcije ideologije jugoslovenskog poznog socijalizma. E, takvi umetnički fenomeni su na neki način bili objekt istraživanja i ove knjige. Ne toliko u celokupnom jugoslovenskom kontekstu, koliko zapravo u srpskom kontekstu. Na koji način je umetnost u Srbiji u vremenu gašenja onih originalnih utopijskih revolucionarnih ideja rane jugoslovenske socijalističke države, na koji način se dakle ta umetnost pozicionirala u odnosu na nekakve dominantne hegemone, odnosno vladajuće ideologije jugoslovenskog poznog birokratskog socijalizma, odnosno kasnije nacionalističkog postsocijalizma.
Da, zanimljivo je da postoje i o tome i tekstovi istraživanja da je Laibach u vreme kad je radio, dakle sredinom 70-ih, bliže 80-ih godinama, nailazio na brojne kritike, pa i zabrane. Dakle, to se percipiralo, ne znam, kao koketiranje sa fašizmom, iako je potpuno postupak po ideji autora bio obrnut.
Da. Pa ono što je negde suština Laibachove strategije, odnosno čitavog Noe Sloveniše Kunsta, jeste zapravo poistovećivanje sa naličijem, dakle, tadašnje vladajuće ideologije. U pitanju umetnost koja funkcioniše kao radikalna umetnost ideološkog simptoma. Dakle, umetnost koja nastupa na traumatičnom mestu unutar polja, dakle, tadašnje socijalističke ideologije. I u tom smislu Laibach su uspeli da pogode upravo ono traumatično naličije jednog sistema koji je sebe predstavljao kao jednu humanističku verziju socijalističkog društva, da bi se zapravo njegovo totalitarno jezgro na neki način skrivalo. Laibach je uspeo da dekonstruiše zapravo jedan ovakav cinični potencijal pozne socijalističke ideologije toga doba.
Bibliografija ili korištena literatura, teorijski okvir, teorijske reference ili jednostavno šta ste sve čitali, gledali, slušali da bi napisali ove knjige?
Pa ono što je zapravo negde suština jeste činjenica da recimo u prvoj knjizi postoje neka dva nivoa interpretacije. I moje početno polazište u obe knjige, kao što sam rekao, da ne postoji umetnost koja na izvesnom nivou nije teorijska. Teorija na neki način utiče, odnosno determiniše naše doživljavanje, odnosno našu interpretaciju umetničkih dela. I u tom smislu, dakle, ovde je korišćen jedan širok raspon literature, počeši od poststrukturalističke teorije, koja se razvija, dakle, na evropskom prostoru, počeši od 50-ih, 60-ih godina, zatim preko nekakve marksističke teorije ideologije, teorije postmoderne, zatim teorije koje predstavljaju recepciju postmodernih teorija u istočnoevropskom kontekstu, dakle, to su različite teorije postsocijalizma, i na kraju, naravno, jedna relativno široka bibliografska, odnosno arhivska građa koja se makar u prvoj knjizi tiče, dakle, fenomena srpske umetnosti počevši od 60-ih godina pa praktično do danas. ali negde što je osnovno metodološko polazište obeju knjiga, to je zapravo nekakva postmarksistička, da tako kažem, kritika ideologije. I u tom smislu ove knjige su pisane sa jasnim metodološkim polazištima, ali da tako kažem i možda i ideološkim predumišljajem. Mislim da u tome nema ničeg lošeg, s obzirom da ne postoji prostor koji bi bio na neki način izvan, da tako kažem, ideologije. Ideologija na neki način determiniše naše čitanje između ostalog i konkretnih umetničkih dela, a teorija nam pruža zapravo interpretativne mehanizme za dekonstruisanje onih hegemonih dominantnih ideoloških modela unutar datog društva.
Ovo, rekli ste, upravo postmarksistička kritika ideologije. Mm-hmm. Što to u današnjim okvirima konkretno znači?
Pa zapravo to podrazumeva jednu recepciju originalne marksističke teorije koja se formirala u evropskom prostoru počevši od 60. godina pa nadalje. Ono što je suština, mislim da je recimo ključno mesto zapravo pozicije francuskog teoretičara i filozofa Louis Althussera, jeste da se marksistička teorija vremenom polako oslobađala od onog vulgarnog ekonomizma koji je na neki način dominirao u marksističkoj teoriji počevši od njegovog nastanka i gde se zapravo marksizam transformiše u neku vrstu sveobuhvatne teorije, teorije kulture. I u tom smislu zapravo postmarksistička teorija traži ona mesta, analizira ona mesta unutar datog društva koje predstavljaju mesto društvenog antagonizma. Pričemu osnovno polazište da taj antagonizam može da bude klasni, njegov uzrok može da bude ekonomske prirode, da tako kažemo, ali istovremeno pretpostavka da unutar društva postoje i različiti antagonizmi koji funkcionišu na drugim nivou kao što su rasni, rodni, klasni i tako dalje. U tom smislu, zapravo, marksizam više nije samo ekonomska ili ekonomistička teorija, već je sveobuhvatna teorija kulture, odnosno teorija konstituisanja značenja i teorija razobličavanja odnosa moći unutar datog društva.
Da, zanimljiva je i ova vaša teza koju ste malo pre izrekli da praktično nema umetnosti izvan ideologije.
Da.
Što to znači?
To zapravo nije moja teza, to je upravo teza ovog francuskog teoretičara Louis Althussera. I kao što sam rekao, to zapravo znači da u odnosu na ideologiju umetnost ima dvojak status. Umetnost nije nekakva vanvremenska kategorija koja bi bila izvan ideologije, politike, odnosno sistema verovanja, sistema predstava aktuelnog društva. Međutim, umetnost istovremeno može da predstavlja i mesto kritike, odnosno dekonstrukcije vladajućih hegemonih ideoloških modela. I to je na neki način bazična postavka obeju ovih knjiga.
John Cage je jedan od onih koji je imao i pretpostavljam ima veliki uticaj na vas i u vašem teorijskom radu, ali u nekom smislu i lično.
Pa recimo da je jedno od Cageovih dela svakako ključno, čini mi se, u istoriji umetnosti 20. veka. I ako bismo pokušali da mapiramo dva značajna preokreta koji su se desila u umetnosti 20. veka, to bi sa jedne strane bio pisoar Marcela Duchampa, a sa druge strane 4 minuta i 33 sekunde Johna Cagea. Zašto su ova dva rada, da tako kažem, na neki način bitna? One su bitne jer su pokazala da značenje umetničkog dela biva konstituisano zahvaljujući kontekstu u kome to umetničko delo funkcioniše. Dakle, umetnost nema značenje po sebi, nema nekakvo sebi inherentno značenje, već je zapravo sam pojam umetnosti neka vrsta društvenog konsenzusa, zapravo društvenog konteksta. I ono što je Duchamp uradio svojim pisoarom, odnosno Cage sa svojih 4 minuta 33 sekunde tišine, jeste činjenica da umetničko delo zapravo svoj status umetničkog dela stiče zahvaljujući radu institucija, dakle nekakvom institucionalnom okviru koji determiniše i konstruiše zapravo značenje određenog umetničkog rada.
Da, Cage je kompozitor, teoretičar, filozof i pesnik i zastupao je model umetnosti kao istraživanja otvorene aktivnosti koja vodi, kao što rekao ste, nepoznatom. Mi ćemo sada evo čuti jednu Cageovu kompoziciju pa ćemo nastaviti razgovor.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slit while they pass their sleep away across the universe.
joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru.
Nikola Dedić u Stepeniku danas gost, autor knjiga ka radikalnoj kritici ideologije od socijalizma ka postsocijalizmu i knjige Utopijski prostori umetnosti i teorije posle 1960. godine. Ovo istraživanje, mislim prvenstveno na ovu zadnju vašu knjigu Utopijski prostori umetnosti i teorije posle 60. jeste rasprava između ostalog o značenju reči avangarda u teorijama. Vi u ovom delu ne koristite kao u prethodnoj knjizi empirijske uzorke, već teorijske narative, estetičke i filozofske.
Pa da, to smo malo pre pričali o tome. Ne postoji umetničko delo po sebi, već zapravo teorija, odnosno teorijske platforme determinišu, odnosno konstruišu naše doživljavanje umetnosti. I to je negde moja zapravo duboko uverenje da se umetnosti najbolje može saznati ne odlaskom u muzeje, ne toliko gledanjem, koliko čitanjem. Da biste razumeli zapravo šta je to umetnost danas, pre svega morate da čitate. Ne postoji umetnost bez teorije. Umetnost nastaje u prepletu sa teorijom. I u tom smislu je zapravo moja pozicija u knjizi, kao što sam rekao, metateorijska. U pitanju je teorija umetnosti posle 1960. Godine. U pitanju su zapravo teorijski sistemi koji se direktno ili indirektno bave tumačenjem, odnosno interpretiranjem fenomena avangarde u drugoj polovini 60. Godina. I kao polazna tačka je iskorišćen upravo taj fenomen utopije. Kako preko pojma utopije da napravimo istorizaciju značenja samog pojma avangarde u drugoj polovini 20. veka. Dakle, to je polazište, a kao jedna od nosećih teorijskih sistema koje se bave tim fenomenom utopije kao nekakve ideje globalne društvene emancipacije jeste zapravo marksistička teorija. I u tom smislu, moj objekt istraživanja jeste recepcija marksizma kritička ili pak afirmativna u teorijama umetnosti posle 1960. godine.
Da, kažete da knjiga nije toliko prilog novoj istoriji umetnosti koliko novoj interdisciplinarnoj estetici.
Pa, taj moment interdisciplinarnosti je ovde na neki način ključan. Dakle, ova knjiga se kreće na rubnim područjima kako istorije umetnosti, tako i nekakve tradicionalne estetike. Ali u pitanju je zapravo studija koja nije ni istorijsko-umetnička, ni estetička u nekakvom klasičnom smislu. Već je u najboljem slučaju zapravo jedna studija koja koristi iskustvo različitih teorijskih sistema koji se kreću počeši od filozofije, istorije umetnosti, estetike, teorije medija i tako dalje. I ove teorijske sisteme primenjuje na konkretan objekt istraživanja, a to je recepcija marksističke teorije teorijama nakon 1960. godine.
Može li se u izvesnom smislu govoriti da ne postoji umetničko delo bez određenog političkog stava?
Da. mislim da možemo i da je to ključno na neki način polazište između ostalog svih ovih teorija o kome ovdje govorimo. Sam čin govora na neki način jeste istovremeno i politički i ideološki. I to je negdje zapravo i Altiserova teza. Mi se kao subjekti zapravo konstituišemo uvođenjem u nekakav simbolički poredak, odnosno uvođenjem u nekakav istorijski, društveni, politički, pa između ostalog ideološki kontekst.
Vi kažete između ostalog u knjizi da je vaše istraživanje nastalo kao odgovor na danas dominantnu tvrdnju da političke alternative, misli se naravno na umjetnost, više ne postoje.
Pa ne samo na umjetnost, nego čini mi se i na generalno politiku. Jeste. Ono što je dominantno zapravo tvrdnje, dominantna tvrdnja unutar te velike epohe postmoderne jeste da zapravo neoliberalizam kao takav više nema alternative. A istovremeno, sa druge strane se ipak javlja čitav niz, dakle, teoretičara koje smo već pomenuli, Eagleton, Žižek, Jameson i drugi, koji pokušavaju da izgrade, da rekonstruišu nekakvu ideju između ostalog i političke, a samim tim možda i umetničke alternative. I taj referentni okvir je na neki način značajan za nastanak između ostalog i ove druge knjige. Dakle, u pitanju su teoretičari koji pokušavaju da izgrade sistem koji funkcioniše kao neka vrsta kritike postmodernog neoliberalizma.
Da, što će reći da ipak postoji alternativa. Koja?
Pa alternativa koja svakako nije teleološka, nije globalna, nije zapravo nagoveštaj nekakvih novih teleoloških historijskih procesa, već zapravo alternativa koja je fragmentarna. I u tom smislu zapravo možemo i govoriti danas o utopiji između ostalog. Jedna od teza ovih knjiga je da više o utopiji ne možemo govoriti kao, dakle, jednom globalnom teleološkom megaprojektu, već zapravo sadašnja umjetnost funkcioniše kao praksa koja nastaje unutar prostora mikroutopije. Dakle, u pitanju su mikroprostori koji funkcionišu kao kritika dominantnih vladajućih ideoloških modela.
Ponekad se stiče utisak da u okviru ovih avangardi i mikroutopija da je ono nekako najsnažnije što se dešavalo završeno u periodu 60. i 70.
Pa na način na koji je u tom trenutku se čitava ta ideologija nove levice formirala, dakle, ona se sigurno neće ponovo ponoviti. I obnova utopijskog mišljenja u savremenoj teoriji svakako ne znači povratak na nekakve idealističke ili humanističke pozicije ili principe kako je zagovarao, na primjer, Herbert Marcuse, također jedno od značajnijih referenciji.
Ili uopšte Frankfurtska škola.
Ili Frankfurtska škola. Ali svakako postoje zapravo momenti gdje dolazi do rekonstruisanja zapravo određenih utopijskih impulsa, ali na drugačijim pozicijama. Dakle, mi ne možemo izvršiti kritiku postmoderne i postmodernizma tako što ćemo u potpunosti odbaciti taj veliki jezički preokret koji je donio postmodernizam sa sobom. Mi ga moramo uzeti u obzir i na tim osnovama izgraditi nekakvu novu ideju, nekakve nove teorijske, ideološke ili političke platforme. A to je između ostalog nekakvo i marksističko polazište. Nema vraćanja unazad. Istorija zapravo nije jedan kružni tok, već zapravo istorija jeste i jedan kontinuirani proces neprekidnog zapravo odvijanja unapred.
Jezik je u čitavoj toj priči veoma važna referenca, da tako kažem.
Pa da, mislim, te ključni moment, epistemološki moment, da tako kažem, unutar savremene teorije je bila pojava zapravo strukturalizma i poststrukturalizma u domenu teorije, odnosno u domenu umetnosti, pojava konceptualne umetnosti. I ono što je zapravo osnovno polazište ovih teorija jeste jedan veliki nauk koji je, da tako kažem, definisao još austrijski filozof Ludwig Wittgenstein. Mi ne radimo sa fenomenima po sebi, već je naše doživljavanje sveta zapravo uvek posredovano jezikom. U tom smislu ne postoji umetničko delo po sebi, već zapravo umetnost jeste neka vrsta jezičke definicije. I u tom smislu, dakle, ti semiološki i lingvistički zapravo pristupi u savremenoj teoriji predstavljaju ključno polazište i za kritiku ranog marksističkog humanizma i idealizma. I dakle, taj jezički epistemološki preokret koje su donele zapravo teorije 60. i 70. godina, poststrukturalističke, dakle, postmodernističke teorije, predstavljaju i dalje zapravo vrlo važno, ako ne i ključno, referentno mesto.
Nikola Dedić, naš gost, teoretičar umetnosti, autor knjiga ka radikalnoj kritici ideologije od socijalizma ka postsocijalizmu i knjige Utopijski prostori umetnosti i teorije posle 1960. Nikola, vi ste često puta u tokom ovog razgovora se pozivali na teorijski, na marksizam, na postmarksizma, na postmarksizam i praktično čitajući vaše knjige vidi se da koristite i Marksovu literaturu i literaturu niza onih autora koji su inspirisani marksističkom teorijom razrađivali dalje svoje teze. U srpskim političkim okolnostima to je prilično čak smelo u situaciji kad je na Filozofskom fakultetu nema predmeta u kojem bi se ozbiljno izučavala teorija marksizma.
Pa da, ono što je negde suština jeste da se ovde marksizam shvaćen pre svega kao jedno epistemološko polje, zapravo kao jedna kritička teorija koja bi zapravo ima svoje itekako relevantno mesto u sistemu, da tako kažem, humanističkih nauka. I ono što je suština takođe, jeste činjenica da mi više danas ne možemo govoriti o marksizmu u nekakvom izvornom Marksu u ovom smislu. I kao tu recimo francuski teoretičar Alain Badiou kaže da danas marksizam praktično i ne postoji. Kada on to kaže, zapravo podrazumeva to da je Marks bio slično Freudu ili Nietzscheu proizvođač diskursa, odnosno da je njegova teorija proizvela prosto masu tekstova koje na neki način se pozivaju, reinterpretiraju i tumače njegovu originalnu teoriju. I danas kada zapravo govorimo o marksizmu, više ne možemo zapravo govoriti o marksističkoj teoriji na način na koji se o njoj govorilo tokom 19. veka, već zapravo moramo uzeti u obzir čitavu masu, skoro nepreglednu masu različitih teorija, odnosno različitih tekstova koji se bave tumačenjem originalnog Marksovog teksta. I u tom smislu zapravo možemo napraviti dve značajne grupacije ovakvih tekstova. Sa jedne strane jeste humanistička, odnosno idealistička, da tako kažem, interpretacija Marksa, koja istovremeno počiva i na nekakvom osnovnom ekonomističkom momentu koji je na neki način prisutan u originalnoj Marksovoj teoriji. Sa druge strane nalazi se zapravo čitav niz interpretacija ili teorijskih pristupa koji nastaju, dakle, u drugoj polovini 20. veka, a koje počivaju na tom fenomenu velikog jezičkog preokreta koji je donela između ostalog i postmoderna. I u tom smislu se zapravo sad marksizam više ne doživljava kao originalno nekakva idealističko-humanistička, da tako kažem, teorija, već se zapravo shvata kao teorija diskurzivnosti, odnosno materialistička teorija teksta. I najznačajnija referenca, kao što sam rekao, je ovde Louis Althusser. Ali istovremeno i kasnije, dakle, na osnovama Althusserove teze se javljaju i određeni pristupi koji počinju između ostalog da spajaju sa jedne strane, dakle, Althusserovski poststrukturalistički, da tako kažemo, marksizam, sa izvesnim pretpostavkama, na primjer, Lacanove psihoanalitičke teorije. I veoma značajna referenca u ovoj drugoj knjizi jeste upravo taj fenomen slovenačke teorije, na primjer 70. i 80. godina, sa nosećim imenom recimo Slavoja Žižeka, ali tu je naravno i čitav niz drugih teoretičara poput Aleša Erjavca, Brace Rotara, Marine Grženjić i tako dalje, koji se svi manje više pozivaju između ostalog i na Althusserove, odnosno originalne Marksove tekstove, ali istovremeno ga dopunjuju izvesnim postavkama lakanovske, između ostalog, psihoanalize. I ova slovenačka, da tako kažem, marksistička teorija na neki način bila ključna, jer ona predstavlja možda jedinstveno mesto u istočnoevropskim zemljama. Sa jedne strane, zapravo to je zapravo bio skup teoretičara koji su se originalno formirali na nekakvom marksističkom iskustvu i na nekakvom marksističkom teorijskom okviru, ali su istovremeno realizovali i pravovremenu recepciju francuske zapadne teorije, s obzirom da je tadašnja slovenačka ili možda jugoslovenska sredina bila dovoljno liberalna da na neki način primi, odnosno izvrši tu vrstu recepcije zapadne, dakle pre svega poststrukturalističke teorije, i na taj način je recimo slovenačka teorija ponudila jedan u potpunosti novi zapravo interpretativni mehanizam za tumačenje nekakvih ideoloških okolnosti tadašnjeg jugoslovenskog društva. Dakle, da se vratimo na pitanje marksizma, ovde govorimo zapravo o različitim interpretacijama i različitim tumačenjima Marksove teorije koje dolaze iz različitih, dakle, filozofskih evropskih filozofskih sistema. Ali negde, što je na neki način ključno, jeste činjenica da mene zapravo pre svega interesuju one teorijske platforme i oni filozofski pristupi koji Marksa tumače sa posthumanističkih, dakle poststrukturalističkih pristupa, za razliku od recimo idealističke humanističke teorije filozofa Frankfurtskog kruga.
Da, i u svakom slučaju ne zanima nas Marks i princip utopije na način na koji je to zanimalo, isto čini mi se, autora u vezi Frankfurtske škole, Bloha i njegov...
Ili recimo, također, Ernst Bloch, da. Pričamo i naravno njegovo utopijsko mišljenje na neki način i dalje interesantno, i ja sam ga uzeo u obzir u ovoj analizi pre svega utopijskih teorija nakon 1960. Godine, ali je pre svega poenta da mi danas možemo govoriti o utopiji, možemo govoriti o utopijskom mišljenju, ali bez vraćanja na nekakve idealističke, humanističke postavke koje su na neki način dominirale evropskom ili zapadnom filozofijom u prvoj polovini 20. veka.
I koje stvari upućuju na ono što ste već tokom razgovora pomenuli, na neku globalnu promenu? Dakle, globalne promjene očigledno je da više nema, ali to ne znači da smo u potpunoj nekom odsustvu nade.
Pa recimo, upravo, da, tu filozofiju nade na možda drugačijim teorijskim pristupima pokušavaju na neki način da definišu i recimo teoretičari kao što su Slavoj Žižek ili na primjer Alain Badiou kroz svoju filozofiju događaja. I recimo tu je možda još jedna značajna referenca ove druge knjige, upravo Badiouova teorija, jer je ona nastala, ona jeste inspirisana marksizmom, ona jeste na neki način nastala i u jednom specifičnom kontekstu dominantnog postmodernog, da tako kažem, doba, ali je istovremeno teorija koja uspeva da izbegne i kako humanističko-idealističke postavke ranog marksizma, ali istovremeno ona izbegava i zapravo realizuje kritiku postmodernističke diskurzivnosti kroz tu anticipaciju tog pojma događaja. I na taj način, recimo, Badiouova teorija također može da bude jedno relevantno polazište i interesantno mesto za promišljanje kritike neoliberalnog postmodernizma.
Da, filozofija događaja, zašto je i u kom smislu ona značaja, naročito u drugoj knjizi?
Pa ono što je, kao što sam malo pre rekao, ono što je suština zapravo same Badiouove filozofije jeste da ona pokušava da izgradi zapravo jednu teorijsku platformu koja će funkcionisati kao ponovno promišljanje, dakle, odnosno rekonstrukcija nekakvog originalnog utopijskog marksizma, ali bez vraćanja na konkretne humanističke postavke originalne Marksove teorije, dok sa druge strane ona funkcioniše i kao kritika dominantnog, dakle, postmodernog konsenzusa. I u tom smislu zapravo Badiou se ponovo vraća nekim starijim klasičnim filozofskim postavkama, kao što je recimo Platonova filozofija, i na tim osnovama gradi jedno u potpunosti novo mesto unutar savremene društvene teorije, savremene filozofije ili pak savremene estetike. Dakle, Badiou se kreće u graničnim područjima postmodernizma, biopolitike, klasičnog, odnosno tradicionalnog marksizma, i definiše jednu novu teorijsku platformu koja može da bude zapravo dobro polazište za građenje nekakvih novih teorijskih sistema.
Čućemo sad još malo Cage-a i onda zaključiti razgovor.
Thank you.
Nikola Dedić, autor knjiga ka radikalnoj kritici ideologije od socijalizma ka postsocijalizmu i utopijski prostori umetnosti i teorije posle 1960. godine. Kriterijumi za promišljanje umetnosti nisu estetski, već društveni. Kažete, Nikola, vi, evo, citirala sam vas na jednom mestu u vašoj knjizi. Može li se reći da je to teza koja je razrađena i koja je važna za generalno ovo istraživanje i magisterske i doktorske
disertacije? Da, mislim, to je zapravo negde suština obe knjige. Dakle, kao što sam rekao, umetničko delo ne postoji po sebi, već je zapravo umetničko delo proizvod nekakvog konkretnog konteksta. I kao što sam na jednom mestu naveo, to zapravo znači da umetnost ne postoji izvan ideologije. Umetnost je kao ideologija, ona ima svoje materijalno utemeljenje, ona je istorijski, socijalno i klasno determinisan je zapravo kulturalni konstrukt i to je, recimo, glavno polazište upravo altiserovskog marksizma i u tom smislu ključno mesto zauzima upravo ta post-altiserovska materialistička teorija kulture. Sa druge strane, možemo da kažemo da nema umetnosti izvan institucionalnih mehanizama, ono što prepoznajemo danas kao svet umetnosti. Umetnost je uvek znanje umetnosti, dakle, pojam umetnosti je proizvod nekakvog konkretnog teorijskog konteksta, a ovaj kontekst, zapravo ovo značenje, sprovode i realizuju, recimo, istorija umetnosti, kritika, teorija, umetničke institucije. I u tom smislu umetnost je skup definicija, interpretacija i kulturalnih konvencija. I to, zbog toga je na neki način, recimo, upravo Dišanov pisoar, odnosno Cageove 4 minute 33 sekunde na neki način ključno mesto umetnosti 20. veka, jer su to umetnički radovi, odnosno umetnički projekti koje nam zapravo govore o kontekstu u kome nastaje konkretno umetničko delo. Sa druge strane, treća postavka koja dokazuje, recimo, jednu ovakvu tvrdnju, jeste da nema umetnosti izvan jezika. Umetnost u tom smislu nije nekakav statični i dovršeni umetnički objekat, već je uvek dinamično produkovanje značenja, odnosno diskursa unutar društvenih procesa koje su u procesu neprekidnog transformisanja. A to je ona stara, zapravo, Wittgensteinova teza. Naše viđenje sveta je uvek posredovano jezikom. Mi ne radimo sa fenomenima po sebi, ne radimo sa umetničkim delima po sebi, već zapravo uvek radimo sa definicijama umetnosti i umetničkog dela. I na kraju, zapravo, osnovna pretpostavka obe ovih knjiga jeste da je umetnost kao deo ideologije, ali da istovremeno jeste njena radikalna kritika. Umetnost u tom smislu jeste institucionalni kontekst, ali i praksa definisanja nekakvih izolovanih utopijskih prostora koji funkcionišu kao zapravo mesto kritike te dominantne ideologije.
Predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4 Eko.
Čuli ste Nikolu Dedića, autora knjiga ka radikalnoj kritici ideologije od socijalizma ka postsocijalizmu, koju su objavile Prodajna galerija Beograd i Muzej savremene umetnosti Vojvodine, a razgovarali smo i o knjizi Utopijski prostori umetnosti i teorije posle 1960. godine u izdanju kolekcije Vujčić. Ton Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović.